termorútar. Tjá okkun ofta vindur og regn. Tá ongi stövluft utan á rútun. Tví brúka við termorútar. Termorútar hafa tvei etla trúi lö a glasi. Til dømmus 12-15 mm í middl. Middlum rúmini tøtt og her stövluft etla anna velbjólfandi gass innibyrst. Hugsa við okkun að tvei lö af glasi í einum termorúti og að stilt í vegrunum fýra lö af stövluft hefta glasnum. Vindur löginni af stövluft bara trúi í tali. Trúi lö af glasi í rútunum vera 6 avugavus 5 lö af bjólfandi stövluft hefta glasnum. Vera gardínur drutna fyrir vindeini kvöldi minkar varmamistrin meira. Röndir við að dreja gardínur fyrir vindeini í stórum byggningun til dem skúlun hafa vúst að stórar upphattir kunnu vera spartar við þau. Og í arbeidsbóðin venningar hætti skul kanna múnin á vindeini við einkultunglæsi og vindeini við dúbultunglæsi. Myndin vinstri megin. Tá stilt í vekkrunum, veksur stövluft bjólvinsna í einu vinda í múnandi. Einkultur rútur, stövluft. Í einu termorúti tvær etla trutsjur rútar við innbyrtar stövluft etla örum bjólvandi gassi í middl. Dúbultur rútur, innbyrt luft. Myndin högrum megin. Í arbeidsbókinni kanna við varmamis í vindeigun við einkultum glasi og í vindeigun við dúbultum glasi.